Бишкекте саат 8 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кара Сууда бейтааныш адамды өлтүргөн Жахангир Базаров 23 жылга эркинен ажыратылды.
Базаров Жахангир өзүнүн шериктери тергөөдө аныкталган Дилшатбек, Азизулло, Жамшит жана Абид аттуу шериктери менен 2010-12 июнунда Умаров Танышбекти уруп денесин жанаткезип өлтүргөндөрү аныкталган.
Джордж Сорос Human Rights Watch укук коргоо уюмуна 100 миллион доллардык грант берди. Урматтуу каармандар, алдыдагы жарым саатта ушулдөгөн күндүн башкы темаларына кайрылабыз. Ошондой эле тегерек үстөл талкуусу парламенттик шайлоого арналмакчы. Утрону Прага студиясында мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар, микрофондо Улан Алымкул уулу.
Рахмат сизге. Тынч митингтерди өткөрүү тартибин караган мыйзам тегерек үстөлдө талкууланды. Тынч чогулуулар жазылган жаңы мыйзам долбооруна ылайык, мындай жыйындар жаш курагына, жынысына карабай баардык адамдар каалаган мөөнөтүндө, каалаган жерде өткөрө алат. Ал эми тынч жыйындарды өткөрпөө чечимин сот гана чыгармакчы. Аракеттеги мыйзам боюнча тынч митингтерди өткөрүү үчүн жергиликтүү бийликтин уруксаты талап кылынчу. Ошондой эле аны жергиликтүү бийлик белгиленген жерде гана өткөрүү мүмкүн эле. Юстиция министри Аида Салянованын билдиргенине караганда, бирок жергиликтүү органдар мурда кабыл жаңы мыйзамды күтпөсөн деле өзгөртө берсе болот.
Я думаю, они уже пересматриваются, поскольку
менимче алар кайра карала баштады, анткени конституциянын түз таасири бар. Конституциянын нормалары иштей баштоо үчүн тынч чогулуулар жөнүндөгү мыйзамды күтүүнүн деле кажети жок, анткени тынч чогулуштарды өткөрүү стандарттары конституцияда карылган, деди юстиция министри Аида Салянова. Эми жаңы долбоор жогорку кеңештин жаңы курамынын кароосуна сунуш кылынат. Мамлекеттик айыптоочу укук коргоочу Азимжан Аскаров өмүр бою түрмөгө кесүүнү суранды. Нокен райондук сотунда өтүп жаткан жараянда Азимжан Аскаровдон башка иши карылып жаткан 7 адамдын төртөөсүнө да кыргыз мыйзамдарына карылган эң жогорку жаза, калган экөөсүн 20-25 жылга, бирөөсүн 8 жылга эркин ажыратуу суралды. Соттолуп жаткан 8 адамдын 7 эркек, 1 аял. Кыргызстандын өзбек улутундагы бул жарандары Базар Коргон районунда 12-13 июнь күндөрү орун алган окуялар, анын ичинде жергиликтүү милициянын капитаны Мыктыбек Сулаймановдун өлтүрүлүшүнө массалык башылмандык уюштурууга, улуттук негизде касыкты коштууга тиешеси бар деп айыпталууда. Укук коргоочу Азимжан Аскаров сотто ага коюлган айыптарды моюнуна алган жок. Аны АБИР туткун деп атаган жарандык мунапыс уюму кечеги билдирүүсүндө Аскаровду жана аны менен кошо соттолуп жаткандардын иши адилет карылышын жана алардын коопсуздугу камсыздалышына кыргыз бийликтерин чакырды. Ушундай эле мүнөздөгү билдирүүнү кече АКШнын Бишкектеги элчилиги да жасады. Бул июндагы ультралык кагылыш боюнча 2-нчи сот жараяны. АКШда чиркөө башчысы Куранды өрттөө ниетинен кайтпай тургандыгын айтууда. Флорида штатындагы чакан чиркөөнүн белгиси пастору Терри Джонстун жарыясына караганда, ал Курандын нускаларын 2001-жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдардын 9-нчу жылдыгында ишемби күнү өрттөмөкчү. Ал мындай пландан АКШ өкмөтү, аскерий жетекчилер, башка ири диний конфессиялардын лидерлеринин айыптоолоруна карабай баш тартпай тургандыгын билдирүүдө. Президент Барак Обаманын администрациясы, аскерий жетекчилер НАТО мындай кадам мусулман дүйнөсүндө кыжырдануу жаратып, батыштын Ооганстандагы жана башка жерлериндеги аскерлердин өмүрүн мурдагынан чоңураак тобокелчиликке саларын белгилөө менен 50 мүчөсү бар чиркөө башчысын планынан баш тартууга чакырышкан. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон кече ооз ачылып жөрүлгөсү учурунда сүйлөгөн кезинде пастордун Куранды өрттөө планын адепсиз жана уят иш деп атады. Ал эми мамлекеттик департаментин баспа сөз өкүлү Филипп Кроули буларды белгиледи.
We would like to see, you know, more Americans stand up and say,
биз америкалыктар көбүрөөк көтөрүлүп, бул америкалык баалуулуктарга каршы келүү жөнүндө айтуусун каалайбыз. Иш үстүндө бул аракеттер америкалык эмес, деди мамлекеттик департаменттин өкүлү. Жангеши Тажикстанда жасаган жардыруу үчүн исламчыл топ жоопкерчилиги алды. Өткөн аптада Ходжент шаарында милициянын 2 кызматкери мерт кылган жардыруу үчүн Жамаат Ансарулла деп аталган буга чейин анча белгисиз топ жоопкер болду. Мындай билдирүү согушкерлерге жан тарткан Кавказ Центр ком деген аталыштагы интернет баракчада жайгаштырылган. Алар өз аракетин мусулмандарга каршылаган чабуулдар үчүн үй чалуу деп түшүндүргөн. Өткөн аптанын жума күнү бир жангешти автоунаа менен Ходжентти милиция имаратын келип сүзгөндө 2 милиционер өлүп 25 жаракат алган. Тажик бийликтери жардырууну Өзбекстан ислам кыймылынан көргөн болчу. Бул окуянын алдында тажик түрмөсүнүн арасында Ал Кайда менен байланышы бар эсептелген согушкерлердин 25 качып кеткен эле. Азыр качан алардын 2 гана колго түштү. Кыргыз Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Орозо айт майрамына байланыштуу Кыргыз Кытай мамлекеттик чек арасындагы Торугар, Эркештам өткөрүү бекеттери 9-10 сентябрь күндөрү жабык болот. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлады. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары.
Аларды Азаттык КГ сайтынанда кенен окуя аласыздар. Кабарлар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Эми амарайын билсек.
Кыргыз гидромет борбору билдиргенине караганда, эртең 9 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 дереже ысык. Ош Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 дереже ысык. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 дереже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 дереже ысык. Ысык көл аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 дереже жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 дереже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 дереже ысык болот. Раина Мелис кызы, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Ошентип түштүктөгү июндагы кууга боюнча алгачкы сот чечими чыкты. Массалык башаламандыкта бейтааныш кишини сабап өлтүргөн деп айыпталган Жахангир Базаров Кара Сууда 23 жылга эркинен ажыратылды. Муну өтө катаал өкүм деп эсептеген. Айыпталуучунун туугандары менен укук коргоочулар аны кайра каратмак болушууда. Мамлекеттик органдар июндагы кагылыштарга байланышкандагы бир катар кылмыш иштери сотко жөнөтүлгөндүгүн кабарлашты. Кара Суу райондук сотунда болгон Алишер Токсонбаев билдирет.
Кара Суу райондук соту ушул жылдын 3 сентябрында аталган аймактын тургуну 42 жаштагы Жахангир Базаровду июндагы массалык башаламандыкка катышкан улуттар аралык кастыкты козотуп Кубанычбек Умаров аттуу жаранды өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн деп айыптап 23 жылга эркинен ажыратты. Бул туурасында Азаттыкка кабарлаган Ош облустук прокуратурасынын тергөө бөлүм башчысы Эмил Ашырбаев буларды кошумчалады.
Базаров Жахангир өзүнүн шериктери тергөөдө аныкталган Дишатбек, Азиз уулу, Жамшит жана Абит аттуу шериктери менен 2010 жылдын 12 июнунда Умаров Канышбекти уруп денесин жанат кетип өлтүргөндөрү аныкталган. Бүгүнкү күндө иш боюнча апелляциялык же кассациялык тартипте арыз даттамалар келтирилген жок. Базаровдун шериктерине айыптары сырттан козголуп, баш коргоо чарасы камакка алуу түрү тандалып, бүгүнкү күндө буларга дагы издөө жарыяланды бүгүнкү күндө. Булар Кыргызстанда эмес.
А бирок Жахангир Базаровдун тууган уруктары өкүмдүн катаалдыгын катуу сындашууда.
Жахангир жакшы бала эле өзү. Мындай бир жаман жолду жүрбөйт, намаз кылган бала эле. Атасына өзү бир эле баласы эле. Атасы өлүп кеткен, апасы бар, апасы энди эме пенсионер. Азыр 4 баласы бар эле Жахангирде. Азыр эле алар бутуганыкида баары ошол эле жашап турат. Баягы кылмыш кылып кеткенде баары кетип калды. Таза жүргөндө энди азыр энди кайка барат. Ошол эле жүргөндөрдү энди ушу кармап ишилерди бакылышып атат.
Дейт айыпталуучунун жакын агасы Тайыржан Розиев. Анын айтымында тууган уруктар өкүмдү жокко чыгарууну суранып, Ош облустук сотуна таттанып жүрүшөт. Ошол эле учурда Оштук укук коргоочу Арапшан Капировдун кебине караганда маркум Кубанычбек Умаров көзү тирүүсүндө Кара Суу районуна караштуу Фуркат кыштагында үйлөрдү өрттөөгө катышып, ошол кагылышуу учурунда жабыркаган тараптардын ур токмоуна кабылышы ыктымал. Муну тилекке каршы тастыктаган же четке каккан күбө жок.
Жахангир Базаров өзү Кара Суу районунун Шарк айылдык өкмөтүгө караган Фуркат участкасында жашайт экен. Ошол жерде менен баардык энергия маалым 95% кубик. Бул деген сөз ошо жандырууда Кубанычбек Умар катышкан болушу мүмкүн өзү. Элибизде камап алып өзбек жигиттерин өлтүрүп койгон болушу да мүмкүн. А күбөлөр болсо биз уруп калтайтанганыны көрдүк деп атат, бирок ким урганыны көргөнүбүз жок деген күбөлөр.
Акыйкат сот чындык өкмөт уюмунун башчысы Арапшан Капиров ушундай жагдайлардан улам Жахангир Базаров толук акталышы зарыл деп эсептейт. Ошондой эле күнөөсү далилденбеген адамдардын узак мөөнөткө абакка кесилишин башкаларды корктуп өркүтүү ашкере зомбулуктун үлгүсү катары баалай тургандыгын жашырбайт. Анын оюнча мындай мыйзамсыз аракеттер ансыз деле чыңалып турган социалдык жарылууну эртелетиши толук мүмкүн. Ушуга улай маркум Кубанычбек Умаровдун тууган туугандары Жахангир Базаров коом үчүн коркунучтуу адам сыңары жеңил жазаланып калгандыгын, аны жогорку чарага өмүр бою абакка кесүү зарылдыгын айтышты. Акыркы маалыматтарга ылайык, мекемелер аралык тергөө тобу тарабынан этникалык кагылышууга байланыштуу 1131 кылмыш иши козголгон.
Анын ичинен 33 кылмыш иш 86 адамга карата бүгүнкү күнгө сотко жиберилген. Ал эми калган бүт иштер боюнча тергөө бригадасы тарабынан тийиштүү тергөөлөр жүрүп жатат.
Деп билдирди Ош облустук прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Эмиль Ашырбаев. Ал өз сөзүндө Жакангир Базаровдун туугандарынын жана бир катар укук коргоочулардын жүйөлөрү негизсиз экендигин белгиледи. Эске саларбыз, Кара Суу районуна караштуу Бирдик айылынын жашоочусу 44 жаштагы Кубанычбек Умаров 2010 жылдын 12 июнь күнү Куркат кыштагында мас салык башалмандык учурунда белгисиз кишилер тарабынан катуу токмоктолуп, оор жараттардын кесепетинен жеринде каза тапкан. Тергөө тобу ыкчам иш аракеттеринин аркасында Жакангир Базаровду кармап, айыпкерлердин бир катары сурак кылганда ал жасаган жоргун толук бойдон мойундаган. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Кара Суу району.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүүнү унутпаңыз. Экономикалык мунапыс эмнеге азыр жарыяланды? Жыйынтыгын береби? Бул чын эле аргасыз чара беле же жарлыктын артында айрым топтордун кызыкчылыгы жатабы? Юстиция министри Аида Салянова, коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов жана экономикалык илимдердин доктору Айылчы Сарбаевдин катышуусундагы кызуу талкууну бүгүн кечки саат 9:00 улуттук биринчи каналдан көрүңүз. Берүүнү мен Аида Касымалиева алып барам.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Эми саясаттын айрым темаларын талкууласак, 10 октябрда өтүүчү парламенттик шайлоо коопсуздугу тууралуу ар кыл божомол жоромолдор айтылууда. Жаздан берки кагылыш сүрүлүштөрдөн жүрөк заада болгон көпчүлүктү кооптонткон маселе күч кызматтарынын шайлоону тынч өткөрүүгө буямасы келеби деген суроо. Азаттыктын тегерек үстөлү талкуусу мына ушул маселеге арналмакчы. Студияда саясаттануучу Кубан Өмүралиев, укукчу Сапар Аргынбаев, Оштон эксперт Уран Ботобеков, Бишкектен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Аматовдор катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев алып барды.
Шайлоо өтпөй калышы мүмкүн, шайлоодо андай болушу мүмкүн, мындай болушу мүмкүн деген толгон токой камтама ойлору айтылып атат. Анын себеби деле белгилүү, мына жаздан бери Кыргызстан саясий жактан туруктуу абалга келе албай жатат. Сапар мырза, айтсаңыз, мына алдыдагы парламенттик шайлоодо коопсуздук маселесинин өзгөчө козголуп жатышына чын эле реалдуу себептер барбы, же бул болсо кезектеги эле кайсы бир саясий күчтөрдүн саясий упай топтоо амалыбы?
Жок, мунун орду бар. Ордунун эң ички түйүндөп отургандар бүгүнкү бийлик, бүгүнкү бийликтин арасында криминал, криминал менен бийлик бир болуп алгандан кийин мунун ичинде чыр чатакта дагы ырва түйгөнгө же эме түйгөнгө күчтөр бар и аны менен эсептешиш керек болуп атат.
Кубан мырза, алдыдагы шайлоонун өтүшү жөнүндө ар кыл камтама ойлордун айтылышы, чочулоонун пайда болушу бийликтин криминал менен аралашып кетишүүсүнөн болуп атабы же анын башка да себептери барбы?
Бир эмес, бир эки себептер бар да. Мына биринчи себептери бул өзү азыркы өзүңүз жана башында айтып өткөндөй баягы апрелден кийин анан бою июнь майдагы анан июндагы түштүктө Оштоо Жалал Абадта болуп өткөн кооалаңдан кийинки анча мынча баягы туруктуу болбой атпайбы, өзгөчө түштүк жакта жана комендантский часты алды, анан аны алып бүткөндөн кийин деле мына жакында эле көчө бүгүнкү чек арадагы биздин чоң офицерлердин ары бери эмеге алып кетиши, ушунун баары эле коопсуздукту тынчсыздандырып атат да. Ал бул элдин оозунда эмес, бул мындай көзгө көрүнчү нерсе болуп атат да. Анан жана криминал мененби дагы бир мына айтылып атат, өзгөчө азыркы шайлоого аттанган бүт партия курал жарак менен өзүнчө отрядтар түзүп атат деп атат. Эми анын баарын айтылып атат, бирок кээ бирөө көзгө көрүнүп да калып атат. Жанагы жан сакчылар менен жүрүп калып атпайбы көбүчү? Өкмөттө жүргөндөр мейли, баягы азыр ар ким эле партиянын лидеримин дегени ал бир эки эмес, 5-6 ушундай жүрүп атат. Анан мунун баары бир жерден бири менен жолугуп калып бири бири менен уруша кетсе дагы бул кандай болуп калат деген мындай да коопсуздук бар. Бул да бир жагынан коопсуздук дегеничи. Мисалы азыр көп эле мен саясаттануучумун же болбосо мен баягы экспертмин деп кээ бирөө далилсиз дагы бир көп нерселерди айтып жүрөт да. Жалпы маалымат таратуучу, кээде мына биздин телевидение биринчи канал аркылуу же болбосо газеттер аркылуу айтылып жүргөндөр мындай такталбастаган материалдар да бар. Бирок негизи айтып келгенде бул коопсуздук маселеси турат.
Ушул тапта Оштоо жүргөн эксперт Уран Ботобековдун да кепке тарттык эле ушул тема боюнча. Алгач ушунун пикирин да угуп көрсөк, анан кийин кебибизди улантсак.
Элдин арасында маанай ар кандай, бирок кандайдыр бир туңгуюк, коркуу сезими, кооптонуу сезими элдин арасында чыга эле көрүнүп турат да. Эртеңки шайлоонун жыйынты боюнча элдин арасында кандайдыр бир чыр-чатак чыгып кетпейби деген элдин маанай ушундай. Ушун ар кайсы райондорунда, ар кайсы айылдарында саясий партиялар өздөрүнүн үгүт иштерин баягы 10-нчу августка чейин жүргүзүшкөндөрү көрүнүп турат. Штабтары ачылган, Кыргызстандагы бардык активдүү азыркы партиялардын бардыгы эле штабтары жолдун боюнда көрүнүктүү жерлерде ачылып турат. Партиялар арасында түзүлгөн этикалык кодекс тууралуу сөз болуп атпайбы? Ал тууралуу элде анчалык деле түшүнүк жок, бирок элдин арасында азыр шайлоодон пайдаланып кандайдыр бир күчтөр чатак чыгарып жиберет дегендей бир кооптонуу сезим бар да. Мисалы кече күнү Оштун кээ бир жерлеринде топтолуп аткан деген, элдин арасында ар кандай айым кептер, ушак кептер болуп атат, бир жерде ок аттыр деген сөз бар, дагы бир жерде ушундай күчтөр элди кайрадан чыгарат экен деген сөздөр бар. Айтор ушундай ачык көрүнбөсө дагы кандайдыр бир кооптонуу сезими элдин арасында бар экени ачык эле көрүнүп турат. Эл азыр тынчтык дегенде эки көз төрт болуп турат. Эл эми ушунчалык болгондон кийин шайлоо тынчтып кеткен, үчүнчү күчтөр дейбизби, кара күчтөр дейбизби, ошолор алдыңкы планга чыгып элдин тынчтыгын бөлүбөсө деген негизги элдин тилеги мына ушундай болуп атат. Ат элден берки жаңжалдан бери элдин да чарчаган түрү көрүнүп турат да. Эл тынчтыкты каалап турат.
Сапар Мырза, айтсаңыз мына буга чейин саясий партиялар өзүнчө бир этикалык кодекс милдеттеме алышты эле, ушуга ишеним барбы?
Кол койгондон берген бир эки жумада өттү болуш керек, элдин арасында жүрөбүз. Ошондо жанагындан бери айтып аткандайчы, бүгүнкү күндө эле ооз ачмай деп кайсы жерде кайсы партия түштүктө бир партиялар эме позициялары начар партиялар болсо бүгүнкү күндө угуп атабыз, кичине тыйын тыпырын беришип штабтарына көп көп акча беришип туруп алар элдердин арасына чыгып алып туруп эмес, бүгүнкү үгүттө жүрүп атат. Андай үгүттү бүгүн эле башталды. А терди жасылып атпады эле, биз ушу бирибиз таза өткөзсөбүз, кара пиарды көрсөтпөйбүз, себетпейбиз деген менен бүгүнкү күндө ушу болбой атат. Элдин деле маанайын көрүп турушат да. Элдин маанайын көргөндө ушул кагазга кол коюп берсек, ушундай болсок, ушуну кичине эл түшүнөр экен, эл кичине тынчып турар бекен деп туруп ошо менен жасылды эле. Бирок эми муну 10-ндан бир 15-20-сына чейин эле билинип калат. Ошону кийин сактайбы, сактабайбы, кийин уттурган партиялар болсо мойнуна алып тигилерди кол кармашып силер уттуңар эле, ушу силерди куттуктайбыз дегенге мен ага көзүм жетпей турат.
Коомурса, мына ушул этикалык кодекс чындап эле жеңишке жеткендин жеңишин таануу, утулуп калган өзүнүн баягы каршылык акциясын жасабашы керектиги, шайлоонун мыйзам негизинде өтүшүн таануу маселеси коюлган эле да. Мына ушул этикалык кодекс кайсы бир деңгээлде оң таасирин тийгизе алабы?
Бүгүнкү өткөн тегерек столдочу Роза Тынбаева өзүнүн сөзүндө айтып атпайбы, эгер ушундай эле шайлоого карата өтө курч маселеси коопсуздук турса, биз чрезвычайное положение киргизебиз депчи. Бул эле бир өзүнчө бир индика катырда коопсуздук боюнча бийликтин дагы кооптонуп турганынчы. Эми биринчиден оң таасирин тийгизиши мүмкүн да, бирок бир чети азыркы кезде мыйзам иштебей атканда мындай добровольный алган кодекс кандай иштейт, бул башка кеп. Бирок биз баары бир эми ушу боюнча эле жүрө бербейбиз да. Биз дагы бир таза шайлоо батыш өлкөлөрүнө деп коюп атпайбызбы, жанагы шайлоодо бири бирин таанып турганы утканды куттуктап дегендей, биз ушуга жетишибиз керек да. Анан бул кодекстин өзү кол коюп ушундай баягы инициатива чыгаргандары, муну биз эми колдошубуз керек да. Ушинтип башталат да баардык нерсечи. Башка кеп, бул кандай аткарылат? Анан мен жана айтып өтпөдүмбү, эгер мыйзамдар аткарылбай атса, бул баягы кандай аткарылат, бул эми аны убакыт көрсөтөт да. Негизи ушу туура мындай нерсени башташ керек.
Биз менен азыр телефон аркылуу байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов мырза. Анда кепти Жеңиш мырзага берсек.
Кызматкерлердин иши баягы орусча айтканда деморализовать этилип калды да. Муну буга мисалы Ош окуясын айтсак, мына Бишкектеги канча деген митингдер болуп атат, бул жерде ушу милиция байкоочу катары болуп атат да. Анан ошол окуялардан кийин эле бул эл арасында ошо милиция укук коргоо органдарына көп ишениш болбой эле, ошон үчүн бирдеке чыгып кетсе эле бул массовый болуп кетет деген коркунуч болуп атат да.
Кадырлуу агармандар, силер азаттыктын тегерек үстөл маегин угуп жатасыздар. Анда алдыдагы парламенттик шайлоо коопсуздугу жөнүндө кеп болууда. Студиядагы конокторду сиздер менен дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Болуш бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев, ошондой эле саясаттануучу Кубан Өмүрәлиев, Оштон телефон аркылуу эксперт Уран Ботобеков, Бишкектен борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов биз менен байланышта турушат. Жеңиш мырза, саясий партиялар этикалык кодекс кабыл алышты. Мына ушул этикалык кодекстин натыйжасы болушу мүмкүнбү?
Бул жерден ушул этикалык кодекс кол койгондо мен да ошол жерде күбө болуп борбордук шайлоо комиссиясынын атынан катыштым эле. Ошол жерден биздин көптөгөн эл арасына аты чыккан авторитеттүү партиянын башты бардыгы эле катышты. Ошол жерде эл кеңеш деген бир партиядан Роза Нурматова деген эже бир жакшы сөз айтты эле. Жигиттер, жигитче кол коюп атыңар, эми шайлоо бүткөнчө жигиттей болгула депчи. Анан мен ошодо айтат элем, ошо эгерде ошол лидерлер партиянын жалындуу сөздөрүн ошо кол коюлорунун астында абдан патриоттук кыргыз элинин келечеги, мамлекеттүүлүк жөнүндө абдан кооз сөздөр айтылып кол коюлган. Эгерде ошол сөздөрдү ошол биздин партиянын лидерлери чын эле биринчи орунга өзүнүн амбициясын эмес, ал эми кыргыз элинин келечегин, биздин мамлекеттүүлүктүн келечегин койсо, анда жакшы өтүш керек, бирок мен ошондой болушуна күмөнүм чоңураак болуп турат да.
Азыр сизге сөз берем, Сапар мырза, сиз кошумчалайын дедиңиз окшойт.
Ошо чын жакшы ой менен, жакшы биз жалпы эле аны бир жакшы ой менен тосуп алдык, күтөбүз. Бирок мен азыр карап көрсөм, мыйзам иштебей атса, болгон мыйзамды мыйзамдай көрбөсө, анан мен ойлойм, ошонун арасында жана баргандачы ошондо соттордун өкүлдөрү барып туруп, прокуратуранын өкүлдөрү барып, ошол жерге дагы кол коюп берсе, биз болсо, прокурор болсо, ошонун үстүндө, соттун үстүндө таза шайлоо өткөзгөн, биз дагы өзү кошумчабызды кошуп беребиз, сот аркылуу эме келгендер биз дагы ошого бир өз үстүнүн күчүбүздү көрсөтөбүз, эметебиз дегенде берсе анда эметет эле. Бирок айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө элдер сотко ишенбесе, сот мурунку соттой болсо, бүгүнкү прокуратура мурунку прокуратурадай болуп тургандан кийин бул мен айтып кетейин көп ишине албай турам да.
Биздин буга чейинки өткөн шайлоонун эң негизги кемчилиги, мүчүлүштүгү бул административдик ресурстун колдонулушу, бийликтин өз күчүнө таянып өзү каалаган жыйынтыкка келиши болчу. Бул ирет болсо чыныгы ачык мыйзам негизинде, атаандаштыктын негизинде шайлоо өткөрүү милдети коюлуп жатат. Кубан мырза, сөз сизде.
Ушул акыркы 4-5 шайлоону ар кандай административдик жолдор менен өткөрүлүп анын жыйынтыгы эмне болду, мына өзү баарына маалым. Ошон үчүн мен ишенгим келет, ушундай болот деп ойлойм. Эми баягы идеалдык эч нерсе жок, 100% таза болбосо дагы көпчүлүк тазоо шайлоо өткөнгө азыр мүмкүнчүлүк бар да. Анан жана айтып өткөндөй административдик, ал баягы эски адаты боюнча эми чынын айтканда бул көзгө да көрүнүп турбайбы. Кээ бир убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүнүн партиясындагы адамдар алар шайлоого барбай баягы кызматтарында калды. Ошонун ичинде губернаторлор бар, ошонун ичинде кээ бир министрлер бар. Эми булар кандай болгондо дагы баягы шайлоого катышпайт деген күндө да бар тымызын катышуу болот. Муну эме жашырыштын кереги жок, бул көрүнө эле турган иш да. Бирок мен ойлойм, башка жаңы катышып аткан күчтөр, ошонун ичинде кээ бир ушул саясий партиялар, анан эл өзү ушуга башка жол бербейт деп ойлойм. Эгер дагы бир жолу ушундай жол берилсе, анда бизде оңолуу деген үмүт жоголот деп ойлойм да.
Сапар мырза, сиздин пикириңиз кандай? Деги эле шайлоо өткөрүүнүн буга чейинки жолжолору баары эле сакталып, бирок теңирден тескери жыйынтык чыгат. Азыркы шартта калыс ачык так шайлоо өткөзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Бекташ, мындай да, оппозиция жүргөндө, бектин мүчөсү болуп жүргөндө, ошондо ушу элге ушу оппозиция кыйналып эметип жүргөндө, Бакиевдин структуралары күчтөп күндөн күчтөп атканда, ошондо кайсы программа менен чыгабыз, элге кайсы дем менен чыгабыз дегенде, мен ошондо айттым элем, ушу элге муну ошондо биз ошо Бакиевдер ушу административный ресурс аркылуу келип алышыптыр, ушуну кылып атышат. Ушул жерде биз бир айтып кетер элек, ушу биз бийликке келсек административный ресурсту колубузга албайбыз, административный ресурс менен иштебейбиз деген бир элге жарыялап туруп, элдин алдында ушу оозубуздан чыккан, бектин оозубуздан чыккан сөз болсун деп сурандым элем. Тилекке каршы андай болгон жок, укпай кандай болуп калышты. Мен ошондо эле өзүмдүн ичимден эле бир ой болуп калды, административный ресурс өзүнчө бир байлык болуп атат. Өзүнчө бир байлык дегенде эмне, бийликке келген бир өзүнчө келсе менен байлык болду деген. Ошо бүгүнкү күндө мен айттым, административный ресурсту колдогон деген ойдор бар кишилер бар, анын арасында чиновниктер бар, анын арасында ошо лидер партиялардын лидерлери дагы бар. Бирок бүгүнкү күн кичине башкача. 14-15 партия келсе, 14-15 партиянын ушу мүчөсү с правом совещательного голоса болот, 15 наблюдатель болот. Башкача айтканда, жергиликтүү бийликтер күчтүү болуш керек, жергиликтүү бийликтер элдин үстүнө үстөмдүк болуп туруп күчүн көрсөтүп турса, мүмкүн ошол убакта административный ресурс оңой эле өтүп кетет эле да. Бүгүнкү күндө мен баягы эл ушундай болуп турат, акыбалда турган араң ызаланып турган элге административный ресурсту көрсөтүп коюп туруп эметибизсе, мен ойлойм чоң чатакка айланып кетет. Эл кайта ишенбейт, кайта ишенбегенден кийин анда кайта жанагындай бир нааразычылык болот. А нааразычылыгын түбүндө эмне жатат, аны өзүң билесиң.
Жеңиш мырза, көпчүлүк партиялардын кайсыр аймактарда гана таасири күчтүү, экинчи жакта ошо таасири анчалык болбогондугу бул өлкөнүн коопсуздугуна, өлкөнүн баягы бүтүндүгүнө өзүнүн салакасын тийгизбейби?
Андай коркунуч бар. Себеп дегенде бизде мындай тенденция абдан күч алып баратат. Ал биз өзүбүздүн иш боюнча көп анын баардык региондоруна чыгып атпайлы, ошондо эл менен жолугуп, элдин арасында сөздөрдү уксаң, ошондой биздин бул партияны тегиз жакта өткүзбөйбүз дейт экен. Антсе биз ал партияны бул жакта өткүзбөйбүз деген сөздөр бул бар экени, бул чындык да эми, аны баягы жашырууга болбойт. Мындай имиш, мындай тенденция болуп жатат. Анан кийин эми андай кылып бир региондон ала албай калып эле буга жана биздин 0.5% деген дагы роль ойноп кетчү ыктымал да. Бир региондон ошондой партия абдан көп добуш алып, ал эми башка бир региондон 0.5% ала албай оюндан жыдып калса, мында да бир чырдын очогу болушу ыктымал да.
Кубан мырза, сиздин пикириңиз кандай? Себеп дегенде айрым партиялар кээ бир жерлерде абдан активдүү, аябай элдин арасында кадыр баркы чоң, ал эми экинчи бир жерге келгенде кээде кубаланып кетип атат. Мына ушул жагынан алганда ушул партиялардын арасында кайсы бир аймактын же бир кайсы бир топтун үстөмдүгү ошол жана өлкөнүн ичиндеги саясий абалга өзүнүн таасирин тийгизбейби?
Эми кыска жооп болсо, таасири тийиши мүмкүн. Себеби эгер ошо жана сиз белгилеп өткөндөй болбоду бир эки жерде, азыр өзүдө көрүнүп калды, өзгөчө жана аймактык болуп лидерлердин арасында эми жанагы тизмеде баягы бирден бешинчи гана бюллетенде көрүнөт да. Эми мындай аракет болду, баардык аймактык балансты алар кармаганга. Бирок ошол эле кезде ким кайсы аймакта кандай иш жүргүзүп атат азыр көрүнүп билинип турат да. Бирок муну мен ойлойм, эгер биздин эл да өзүбүздүн эл, акылман эл муну бир гана жана бир орусча айтканда кучка бир партиянын жетекчилери эле чече бербейт да. Ошон үчүн эл да өзү мындай ойлонуп туруп шайлоого келгенде таза ой менен таза бир үнүн угузуп өзүнүн баягы добушун берсе, мен ойлойм биз мындан да өтүп кетебиз.
Сапар мырза, бул жагынан алганда ушул партиялык шайлоо өлкөнүн азыркы учурдагы абалына терс таасирин тийгизбейби?
Конституцияны түзүп атканда ошону көп сөз болду эле, анан ошону көрүп укканбыз, ошонун чети чыга баштады бүгүнкү күндө. Мунуну мен айтып кетейин, бир 3 жыл 4 жыл мурун эле, бир 2007-жылы ушундай эле партия, өздөрүнүн партия региондо, мүмкүн Бишкекте өздөрү күчтүү партия болгон, регионго келгенде член комиссия кишилерди таба албай, наблюдательдик киши таба албай эле кыйналып эле жүрүшчү. 3 жыл өттү. 3 жыл өткөндө эми региондордо ошо мүчөлөрү эметип, патриоттор мүчөлөрү бар, ошо өздөрүнүн деңгээли өйдө болгон мүчөлөрү андай эле болгон жок бүгүнкү күндө тилекке каршы. Кичине шашылыш болуп кетти. Эми болгон иш болду деп кое айтыш керек. Болгон иш болду. Эми болгон ишкене эметкенден кийин үмүтүбүз түспөйлүк, үмүтүбүз түспөгөнүбүз мындай эми келет. Эми ошол жерде ушул силер аркылуу эметип атканда ошо эң бир чоң суроо турат да, макул келишсин. Жанагындай бир партиядан 30 киши, бир партиядан 25 киши онтип алып туруп, 120 киши чогулуп алып туруп, ошо 120 киши келип алганда бир сөзгө келе алышабы? Келе алгандан кийин алдыбызда элибиз турат, сары майда жүрөккө тийген проблемалар турат, ошолорду чече алабызбы дегенге бириге алышабы? Бириге алып туруп эметсе, булардын баардыгына ошо чоң чоң эстелик коюш керек. Бирок бириге албай талам тартыш болуп алып туруп эле, мен кыйынмын, биз кыйынбыз, биздин тобубуз кыйын, биз деп туруп бир топ топко бөлүнүп алып туруп эле тепкилешип киришсе, анда мен ойлойм көпкө чейин барбайт го.
Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын парламенттик шайлоо коопсуздугуна арналган тегерек үстөл маегин уктуңуздар. Ага Оштон эксперт Уран Ботобеков, ал эми Бишкектен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов, студияда болсо саясаттануучу Кубан Өмүрәлиев, белгилүү укук коргоочу Сапар Аргынбаев мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек Азаттык.
Айрым
кабарларды эскерте кетсем, тынч митингдерди өткөрүү тартибин караган мыйзам тегерек үстөлдө талкууланды. Мамлекеттик айыптоочу укук коргоочу Азим Жанаскаровду өмүр бою түрмөгө кесүүнү суранды. АКШда чиркөө башчысы Куранды өрттөө ниетинен кайтпай тургандыгын айтууда, жангечти Тажикистанда жасаган жардыруу үчүн исламчыл топ жоопкерчиликти өзүнө алды. Мухаммед пайгамбардын карикатурасынын автору Германияда сыйлык алат, Конгодо 500-дөн ашуун адам зордукталгандыгын Бириккен Улуттар Уюму билдирди. Азаттыктан жарым саат уктурууну Прага студиясынан мен жаңылуу Жусупжан алып бардым. Саламатта калыңыздар.